galab wanaagsan dhammaantiin ba dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa magaalada washington.
waa 3 bisha Februarina waa 8 sanadka 2017-ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan, hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin soo jeedinaya Saare Ciidla Nuur iyo Cabdixakiin Maxamed Shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo oo ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha;
The famine of 2011 caused the death of 260,000 men, women and children.
macluushii 2011-kii waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag, dumar iyo caruura. Haddii aan sii caddeeyana, tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka Soomaaliya.
waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamij gaar ah oo ka hadlaya isirnacaybka lagu hayo dadka Afrikaanka ah ee ku nool dalka South Africa ee Soomaaliduna ay ku jirto.
Tira ahaan kulley tirada aan taala xasiiska qaxoontiga ee South Africa waxay tusaysaa in tira dadku ay ilaa hadda inta ay qaxoontinimo ama codsatay iyo inta loo aqbalayba ay gaadhayso ilaa 7,000 oo qof.
xubintii dooda gaabana barnaamijkii amuraha Mareykanka iyo weliba qodobo kale ayaanu dhegaystayaal idaacadda idan galabnimo idin ku haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay xaalad masiibo qaran si wax looga qabto arrimaha bani aadamnimo ee ka jira dhammaan goobaha ay abaaruhu saameeyeen ee dalka Soomaaliya. qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu uu bulshada caalamka ka codsaday inay si degdeg ah uga jawaabaan masiibadan si loo caawiyo qoysaska iyo weliba shaqsiyaadka ay abaaruhu saameeyeen. tallaabadan ayuu madaxweynuhu sheegay inay muhiim u tahay in laga fogaado masiibo bani aadamnimo oo dalka ka dhacda. madaxweyne Farmaajo ayaa maanta magaalada Muqdisho ka furay shir caalami ah oo beesha caalamku ay ka qayb gashay, kaasi oo looga hadlayay sidii looga jawaabi lahaa abaaraha ka jira Soomaaliya. Farmaajo ayaa dhinaca kale ugu baaqay ganacsatada Soomaaliyeed iyo weliba qurba joogta inay ka qayb galaan dadaalada looga soo kabanayo abaaraha si loo yareeyo saameynta ay abaaruhu dalka ku yeesheen.
militariga dalka Mareykanka ayaa xaqiijiyey in mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsareeya ururka Taalibaan ee dalka Afghanistan lagu dilay duqeyn xagga cirka oo lagu qaaday koonfurta gobolka Kunduz ee waqooyiga dalkaasi Afghanistan ku yaala. weerarkan oo ay maalintii Axaddii gobolkaasi ku qaadeen ciidamada iskarabsanaya ayaa maanta oo 3 faahfaahin laga bixiyey, waxaana la sheegay in hogaamiyaha la dilay lagu magacaabo Mulla Cabdulsalaam iyo 4 kale oo ka mid a maleeshiyada Taalibaan oo iyaguna duqeyntaasi ku dhintay. warbixinta ayaa lagu sheegay inaanay jirin wax shicib ah oo wax ku noqday duulaankaasi.
saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa ballan qaaday in khudbadda madaxweyne Donald Trump uu fiidnimada 3 maanta jeedin doono aqalka Kongareska ay noqon doonto mid dadka si rasmiya loogaga xaliyo dhibaatooyinka. khudbaddan oo uu jeedin doono madaxweyne Trump Kongareska caawa 9-ka fiidnimo, islamarkaana ciwaan looga dhigay dib usoo cusboonaysiinta sharafta Mareykanka, ayaa sarkaal sare oo aqalka cad ka tirsan uu sheegay inay ahaan doonto mid ku salaysan fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta dalka Mareykanka, iyada oo sida oo kale ay ku jiri doonaan qaybo ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda. ayaa saraakiishani ay intaasi raaciyeen inaanay filaynin in waddamo gaara lagu xuso. iyadoo laga soo xiganayo saraakiishan ayaa madaxweyne Trump uu difaaci doonaa ka bixitaanka ururka ay ku bahoobeen 12 waddan ee TPP. afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa sheegay in khudbaddu ay ahaan doonto mid dhinaca wanaagga u jeedaysa dalka.
xeerlaaliyaha guud ee dalka Malaysia ayaa sheegay in laba qof oo dumar ah loo xiray dilkii lagu khaarajiyay ninkii ay xaggaaba ka walaalahaayeen hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Xeerlaaliyaha ayaa sheegay in maxkamadda la keeni doono maalinta Arbacada isla markaana lagu soo oogi doono dacwad dil la xiriirta. Macluumaadka ilaa hadda laga bixiyay ayaa sheegaya haweenkaasi magacyadooda iyo wadamada ay u dhasheen waxaana kala ahaayeen City Aisha iyo oo u dhalatay dalka Indonesia iyo Donti Huang oo u dhalatay wadanka Vietnam oo loo haysto dilkan. Mas'uuliyiintu waxa intaasi ku dareen in haweenkaasi loo maleynayay inay ka qayb galayeen barnaamij telefishan oo kaftana. Haddii eedahaasi lagu soo oogay lagu helana waxay mudan karaan xukun dila.
galabnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad ku sugan tihiinba haatana soomaaliya sida wararkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha hadalkan ayaa madaxweynuhu ka sheegay shir loogaga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho shirkan oo ah kii ugu horreeyay ee heerkan ah ee looga hadla abaaraha soomaaliya ayaa waxaa soo agaasimay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo waxaana ka qayb galay maamul goboleedyada dadka dalka iyo weliba hay-adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale oo gargaarka bini-aadamnimada ka shaqeeya haddaba warbixinta kooban waxaa shirkaasi nooga soo diray waxaa nooga diyaariyay wariyahayaga maxamed cabdi xasan
mahadsaned cabdixakiin madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa ku dhawaaqay arintan si wax looga qabto arrimaha bini aadanimo ee ka jira dhammaan goobaha ay abaaruhu saameeyeen ee dalka soomaaliya madaxweyne farmaajo ayaa maanta arintan ka sheegay magaalada muqdisho oo ka furay shir caalamiya kaasoo bulshada caalamku ay qayb ka tahay islamarkaana lagaga hadlayay sidii looga jawaabi lahaa abaaraha ka jira dalka qoraal ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu bulshada caalamka ka codsaday in si deg deg ah ay uga jawaabaan musiibadan si loo caawiyo qoysaska iyo xubnaha ay abaaruhu saameeyeen madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in macluushii sannadkii 2011 ay ku dhinteen dad kor u dhaafaya 200,000 oo qof
The famine of 2011 caused the death of 260,000 men, women and children.
macluushii 2011 waxay keentay dhimashada 260,000 oo rag dumar iyo caruur ah haddii aan sii caddeeyana tirada dhabta ah waxaa lagu qiyaasay inay ahayd 4.6% tirada dadka ee soomaaliya ayuu yidhi farmaajo ayaa dhinaca kale ugu baaqay ganacsatada soomaaliyeed iyo qurbajoogta inay ka qayb qaataan dadaalada lagaga soo kabanayo abaaraha si loo yareeyo saameynta abaaraha ee dalka isagoo sheegay in haddii laga gaabiyo ay taasi keeni karayso musiibo bini aadanimo oo dalka oo dhan ka dhacda
aad buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamed cabdi xasan sandheer oo haatan studio ay nagula sugan islamarkaana warbixintaasi nooga diyaariyey shirkii maanta ka dhacay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya uu soo qabanqaabiyey lagaga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira soomaaliya
weli wararka muqdisho ayaynu ku guda jirnaaye saraakiisha ammaanka ee soomaaliya ayaa sheegay in qarax ka dhashay baabuur lagu xiro waxyaabaha qarxa uu hal qof ku dilay magaalada muqdisho aroornimadii hore ee salaasada maanta qaraxan oo la sheegay inuu ku dhintay nin dhallinyaro ahaa oo magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan xasan maxamed oo ka tirsanaa ganacsatada muqdisho wariyaha v o eda axmed xasan colaad ayaa warbixintan soo diray
qarax sababay dhimashada hal ruux ayaa maanta ka dhacay agagaarka buundada degmada waaberi ee magaalada muqdisho qaraxani ayaa lagu sheegay inuu ahaa nuuca gawaarida lagu xiro waxaana ku dhintay wadihii gaariga oo magaciisa lagu sheegay cabdiraxmaan xasan maxamed wiilkan dhallinyarada ah ee ku dhintay qaraxani ayaa ka mid ahaa ganacsatada degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho halka warar kalena ay sheegayaan inuu xiriir la lahaa maamulka gobolka banaadir guddoomiyaha degmada waaberi xuseen axmed ayaa sheegay in wiilkani dhallinyarada ah ee maantay ku dhintay qaraxani uusan ka tirsanayn wax maamul dowladeed
uu dhintay wiilkii watay un bisaa ku dhintay qof kale kuma gaarin nin dowlad shaqo kulaana maa yar ganacsada cabdiraxmaan la yiraa oo magaciisaana kugu sheegay oo shaqadiisuna ay tahay muqdisho mool dukaan kule marka nin shaqo dowlad ku jirana maa nin sheefta agteeda buundo koowaad intaan lasoo gaarin marki laga yimaado dhanka ansalooti oo baawurkiisa kula qaraxay
qaraxyadani ayaa inta badan lala eegtaa dad isugu jira mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan dowladda soomaaliya waxaana inta badan sheegta xarakada al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha soomaaliya balse madaxweynaha cusub ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan ballanqaad ku aadan bixiyey in qofkii soo sheega waxyaabaha qarxa lagu abaalmarin doono lacag dhan $100,000 oo doolarka maraykanka axmed xasan colaad v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga ee v o a waxay dhegaystayaasheeda ugu bishaaraynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka
barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas gaar ahaan soomaaliya geeska afrika caalamka carabta iyo dunida islaamka
barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid a waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan
haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha
toddobaadkan waxaa dalka koonfur afrika ka dhacay weeraro loo geysanaya dadka ajanabiga ee ku nool dalkaasi gaar ahaan ganacsatada soomaalida ayaa ka mid a dadka sida weyn ay u saameeyeen weeraradii ugu dambeeyey waxaana taasi ay keentay in dukaamada qaarkood la boobo halka ganacsatada qaarkoodna ay soo gaadheen waxyeelo fududi haddaba v o a waxay warbixino gaar ah ku eegaysaa xaaladda dhabta ah ee soomaalida ku nool dalka koonfur afrika warbixintan koowaad waxa aan ku eegaynaa xiriirkii soo jireenka ahaa ee dowladihii soomaaliya iyo weliba koonfur afrika ka dhexeeyey waxaana warbixintayna la socotiinayaa islamarkaana inoo soo diyaariya wariyahayaga ismaaciil xuseen farjar
jamhuuriyaddii soomaaliyeed markii ay xorriyadda qaadatay sannadkii 1960-kii waxay bilowday olole xooggan oo ay ku taageerayso dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka qaaradda afrika meelihi ay sida weyn soomaalidu u garab istaageen waxaa ka mid ahaa dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka ee dalka koonfur afrika oo xilligaas uu ka talinayay nidaamkii midabta koorka brofeor maxamed xaaji mukhtaar waa bare ka tirsan kulliyadda culumta bulshada ee jaamacadda zafana state ee gobolka georgia
soomaalidu dee lixdankii markii gobolmadaan gaarnay yani waxay u ahaayeen kuwa ugu horseedayay run ahaantii post independent somalia yani ha ahaato u n ta o a u da ha ahaato isheeg meelaha kulanada caalamiga lagu qabto itaa waxay voice cod bay u ahaayeen maaragtay dalalka la gumaysanayo africa run ahaantii soomaaliya dee africa qolooyinkii ama dalalkii ugu horreeyey bay ahaayeen khasab bay markaa ahayd inay runtii u hadlaan aad iyo aad bay u difaacayeen ayn mar walbana ay u cambaaraynayeen nidaamkan midabka koorka geeska africa ka socda aad u cambaarayeen
kuma koobnayn taageerada ay soomaalidu u fidinaysay dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka koonfur afrika dhinaca diblomaasiyadda hase ahaatee waxay xataa taageero toos ah u fidin jireen ardayda iyo xubnaha kale ee dhaqdhaqaaqyadaas ka tirsanaa iyaga oo ka caawin jiray dhinaca waxbarashada iyo safarada dibadda brofeor maxamed xaaji mukhtaar wuxuu macalin ka ahaan jiray dugsigii la foole ee ku yaallay magaalada muqdisho
waxaan anigu macalin u ahaa arday mozambican ah arday angolan ah ayaan macalin u ahaa runtii arda badan baa ani xataa iga horreysay afar iyo toddobaadkii kahor oo ka qalanjibiyey baa la sheegayay oo ku jiray goobjoog baan u ahaa waxaan kaloo xusuustaa asxaabaan leeyahay oo aan ku arkay ingiriiska sagaal iyo toddobaatankii oo watay baasaboor soomaaliya oo intaan meelo ku sheekaysanay itusay baasaboorkan inay ku safraayeen baasaboor soomaaliya inay arday ku yihiin dalka ingiriiska baasaboor soomaaliya anaa indhahayga kusoo arkay run ahaanta
siciid faarax maxamuud oo ku magac dheer siciid faarax yare waxa uu shaqayn jiray idaacadda radio muqdisho isaga oo markii dambena u wareegay laanta afka soomaaliga ee b b c siciid oo haatan ku sugan magaalada boosaaso ayaa isna ka sheekeeyey arday ka timid dalalkii xorriyadda raadinayay ee afrika oo ay isku fasal ahaayeen
waxaan xusuustaa dugsiga sare banaadir sannadihii aan ku jiray laba arday oo reer Angola ah ba waxbarashad bilaash ah iskuulka lagula jiray oo nala dhiganayay meelo kale oo macaawinooyin laga siiyo ama macaawinooyin dadeed ama waxbarasho ayaa jirayna kuwana sidoo waan malaynayaa.
Dhinaca safarka laftiisa, Soomaalidu waxay siin jireen ururadii dhaqdhaqaaqa xorriyad doonka Afrika, gaar ahaan kuwii Koonfur Afrika iyo ardaydaba baasaboorka Soomaaliga si ay ugu safraan. Taas beddelkeeda waxaa jirtay in baasaboorka Soomaaliga laga mamnuucay in lagu tago saddex dal oo Koonfur Afrika ay ka mid ahayd, iyada oo la muujinayay sida Soomaalidu aanay raallida uga ahayn xukuumadaha halkaas ka dhisan.
Waxaa kale xusid mudan oo la yaab leh oon laga helin dalalka Afrikada kale in Soomaaliya ay u ogolayd ANC liidaradooda hogaamiyaashooda ama ardayda South Africanka oo dunida inay wax kusoo bartaan rabeen inay u ogolaadeen passport Soomaali inay adeegsadaan ay ku safraan. Passportka waxaa ku ooli jiray passportkani waxaa lagu tegi karaa dal allaale dalkii la doono aan ka ahayn South Africa waxyaab leh.
Marka maxaa loo diidanaa Koonfur Afrika kale in lagu tago baasaboorka Soomaaliga?
Waxaa loo diidan yahay waxay kasoo horjeedaa falsafada gobonimadoonka Soomaaliya. Gobonimadoonka Soomaaliyeed wuxuu arkayay South Africa inay tahay dal oo runtii oo ka jiro nidaam aan caadali ah aan ahayn oo dadka lagu takoorayo. Marka waxay u diideen dadkooda ama dadka wato baasaboorradooda in maartay waxay ka mid ahayd masalan cunaqabateyn oo kale ka mid ah inaan lagu tegin.
Suugaanta Soomaalida ayaa si weyn looga dhadhansan karayay doorkii Soomaalidu ku lahayd gobonimo doonka qaaradda Afrika, iyada oo la sameeyey heeso tiro badan oo si guud loogu taageerayo dhaqdhaqaaqyadii gobonimo doonka Afrika. Waxaa mararka qaar suugaanta Soomaalida loogu bartilmaameedsan jiray nidaamkii ka talin jiray dalka Koonfur Afrika, sida heestan oo ay si wada jira ugu luuqaynayaan hoboladii waa gali
mindihi qarsoona ini lagu miraay South Africa
ma moogin
South Africa ma moogin
hadali ya murtina Afrika ismaqal midanku maysidida.
Dalalkii Afrika way xoroobeen, dalka Koonfur Afrikana waxa uu ka hoos baxay nidaamkii midabtakoorka ee dalkaas ka arriminayay sannadkii 1994-kii. Waxaana dalka Koonfur Afrika majaraha u qabtay xisbiga ANC oo ka mid ahaa xisbiyadii Soomaalidu ay garab taagnayd xilliyadii ay dhaqdhaqaaqa ugu jireen xorriyadooda. Hase ahaatee, wakhtigii ayaa isbedelay, dowladdii Soomaaliyana way burburtay, waxaana qaxooti noqday dad badan oo Soomaali ah, kuwaas oo waddamada dibadda u hayaamay. Koonfur Afrika waxay ka mid noqotay meelaha Soomaalidu ay u qaxday. Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo gudoomiye u ah dallad si ku meel gaadh ah isugu keentay jaaliyadaha Soomaalida ee ka dhisan Koonfur Afrika ayaa sharaxaad ka bixinaya Soomaalida u diiwaan gashan qaxooti ahaan ee ku nool dalka Koonfur Afrika.
Tira ahaan kulley tiraba aan taala xasiiska qaxoontiga ee South Africa waxay tusaysaa in tiro dadku ay ilaa hadda inta ay qaxoontinimo ama codsatay iyo inta loo aqbalayba ay gaadhiso ilaa 70,000 oo qof.
Meelahee ugu badan bay ku nool yihiin?
Waxay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin meesha la yidhaahdo Western Cape oo ah Cape Town ay inta badan dadku u yaqaaniin, laakiin gobolkaas ay dhacdo Cape Town oo dhulka ah runtii haddaan wax yar kaa tilmaamo xagga geografiga wadankan dadku say u kala degan yihiin meelo urbanized ah oo magaalooyin waaweyn meelaha yacni dhulka magaalooyinka waaweyn horumarsan ee maaragtay jireedkii iyo nidaamkii iyo magaalo meelaha ku dhadhow magaalooyinka yaryar iyo dhulka isku raranta ah maaragtay aan qorshaysnayn dowladdu aanay qorshaynin oo adeegii bulshada inta badan u fadaray uu ka maqan yahay sida booliskii iyo adeegii maaragtay caafimaadka ama uu kaba fog yahay oo in badan u jiro maadaama ay tihiin dhul dadku ay iska degeen oo aan maaragtay ahayn dhul qorshaysan ayay u badanyihin dadka soomaalidu ganacsiga yaryar ay ku haystaan waayo magaalooyinka waaweyn kama awoodi karaan kharashaadka uu u baahan yahay ganacsigu xagga kirada iyo kharashka kale la xidhiidha.
Nasiib darro, Soomaali badan ayaa Koonfur Afrika kala kulantay dil boob iyo in loo sheego inay dalkooda ka baxaan.
Xogta rasmigeen haynaa waa tan ku dhisan yacni si cilmiyeysan ku dhisan waa laga soo bilaabo un bishii maaragtay Oktoobar ee sanadkii naga tegay laakiin estimationska ama waxyaabaha maaragtay in lagu qiimeeyo qiimeynta la sameeya waxaa la yidhaahdaa ilaa tiro 3,000 gaaraysa laakiin maaha tiro runtii si cilmiyeysan ku sugan laakiin iminka waxaanu sameynay hab aan u diiwaangelino wixii dhimasho ah hadday noqoto dhimashada aan caadiga ahayn maaragtay dil ku soobay ama dee dhimashada kaleba maaragtay caadiga labadaasan marka xogta aan hayna kaliya imika cilmiyeysan waata ka bilaabmaysa 16-kii bishii Oktoobar ee sanadkii naga tegay ilaa imika
marka intaas way misa
intaas waxaan haynaa imika 24 dhimasho aan caadi ahayn oo muxuu ahaa isugu jirta dhimasho dil ah oo ama dab ha sababo ama maaragtay ha sababo xabadba ha sababtay da-daana waxay u dhexeeyaan 27 ilaa 30 sano bay da-dooduna tahay dadkaas oo ah runtii dadkii maaragtay dad dhalinyaro ay tahay oo aan saan filaynana populationka ama mujtamaca ugu badan ee Soomaaliyeed ee wadankan degan wuxuu yahay waa dhalinyar guudan yahay.
qayb kale oo ka mid a warbixintan oo maalinta berri ah haddii rabbi idmo aad maqli doontaan waxaynu ku eegi doonnaa Soomaalida ku nool Koonfur Afrika iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo weliba sababaha keena in marar badan dil loo geysto ama hantidoodaba la dhaco. Waxaan sidoo kale aan diiradda saari doonnaa dhacdooyinkii haatan ugu dambeeyey ee soo food saaray Soomaalida ee qaybta ka ahaa dhaqdhaqaaqyada ajnabi nacaybka ee ka curtay dalka Koonfur Afrika.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaasi nala socotiin halkad ka dhigaysanaysaan waa VOA Washington. Magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta waxaa ka socota carwo dhinaca cuntada oo caalami ah oo sanadkiiba mar lagu qabto dalkaasi. Carwadan ayaa markii ugu horreysay sanadkan waxaa si weyn uga qayb galay shirkada ganacsi oo Soomaalidu leeyihiin oo ku soo bandhigay cuntooyin kala duwan. Wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan ayaa carwadaasi ka wareystay Abubakar Mubarak Cabdallah oo ka mid a ganacsatada Soomaalida Dubai. Waxaanu uga waramay amaba ugu horreynta weydiiyey waxa ay bandhigan ku soo bandhigeen amaba waxa uu yahay.
Bandhigan waa bandhig caalami ah. Waxa uu bilowday maalintii Axadda ilaa iyo maalinta Khamiista ayuu socon doonaa. Waa bandhig caalami ah oo ay 5 qaaradood adduunka ay isugu imaanayaan oo lagu soo bandhigayo waxyaabaha raashinka muhiimka ah iyo cabitaanka iyo raashinka fudud iyo martisoorka sida hoteelada sida maqaayadaha ay wax u soo bandhigaan ayaa loogu talagalay. Waana bandhig caalami ah oo la oran karo waa midka ugu weyn bandhig lagu soo bandhigo raashinka, waxaana loogu magacdaray golf football yiraahdaa. Waa macruuf 5 qaarada adduunka la isaga yimaada, ilaa 5,000 shirkad baa kasoo qayb gashay, ilaa 8 hool oo aada u waaweyn oo waasac bay leedahay. Lacag baana lagu gelayaa $100 baa qofkii ku gelayaa inuu meeshaasi si uu idea iyo fikrad uga soo helo, lacag la-aan maaha. Waana yani waxa ay sheegayaan nimanka ku takhasusay dhaqaalaha, ilaa iyo 5 trillion baa lagala dhexmarayaa kala gadashada raashinka noocyadiisa kala duwan.
Marka wax weeye shirkadaha adduunka isugu imaanaya raashinkoodii bay soo bandhigayaan markaaba ganacsato kale oo raashinka ka ganacsada ayana meesha ka ishaafalaytaysanaya oo fiirinaya meesha ugu haboon ee raashinka keeni karaan qaabkaaba carruurda lagu talagalay
ganacsadayaasha ama warshadaha waaweyn ee caalamiga internationalka ah sida maraykanka australia yurub afrika wadamada asia halkaasa laysugu imaanayaa waxaa soo qaban qaabiyey xukuumadda dubai dowladda hoose waxayna ugu talagashay in muddo sanaduhu soo socday sanadba sanad kasii dambeeyo waa sii waasacayay uu sii korayay hadda meelihii ugu fiicnayd oo ayuu marayaa halkaasaa laysku arkayaa ganacsadii halkaasaa laysku ballansadaa shirkad kasta waxa ay soo saartay ama wixii ugu dambeeyey ee technologiyada ama idiyadu ama afkaarta ay gaartay ee ku saabsan raashinka ama cabitaanka ama martisoorka ama idiyada iyo fikradaha halkaasaa lagu kal qaadanayaa shirkad kasta halkaasay kusoo bandhigaysaa waxa ay hayso waxa ay samayso waxaa aada ii cajabiyey shirkado maraykan ka yimid oo idea cusub iyo afkaar cusub la yimid sidoo kale australia sidoo kale maraykanka sidoo kale brazil mexico wadamo badanaa kasoo qayb galay new zealand marka halkaas waxa weeyaan faa'iido weyn baa ku jirto oo dadku ay ku kala faa'iidayaan ganacsadii
waa gartay soomaaliya waxa la ii sheegay sanadkan ay kasoo qayb gashay oo ganacsata ay tageen
aada baan ugu faraxsanahay waa sanadkii ugu horeeyey oo ay soomaalidu mustawahaas qaabkaas ay uga soo qayb galaan shirkado aada u badan baa kasoo qayb galay walaalahayn oo ganacsiga meelo fara badan kaga jira qaar baa ku takhasusay khudaarta qaar baa ku takhasusay dalaga kasoo baxa beeraha qaar baa ku takhasusay khayraadka badda qaar baa ku takhasusay life stock noocyadiisa kala duwan marka shirkada aada u badan baa yimid waxaana soo qaban qaabiyey aan aada ugu mahad celinayaa shirkada isugu jiro kuwo yaryar iyo kuwo waaweyn waxaa la socday rugta ganacsiga saasoo kale waxaa la socday oo meesha ka muuqday wasaaradda dhirta iyo daaqa iyo arrimaha xoolaha ku takhasustay brother maxamuud maxamed maxamuud iyo xaashim ducaale ayaan meesha ka arkayay oo meesha joogay oo dowladda ka socday marka shirkado oo soomaalida meeshaasa kasoo qayb galay oo muuskii sisintii cambihii khayraadkii waddanka magaranaysa fooxii beeyadii lintii dhanaanayd la qalajiyo la hagaajiyey waxyaaba badan baa lasoo bandhigay
waa garta wax kaloo la ii sheegay in wasaaradda xanaanada xoolaha oo kale ay meesha kusoo bandhigtay noocyada xoolaha iyo hilibka soomaaliya
aada iyo aada wasaaradda xoolaha waxay aada xoog u saaraysay guud ahaan arrimaha iyada khuseeya mas-uuliyaddeedu ku aadan tahay inay soo bandhigto khayraadka dalaga beeraha iyo xoolaha ayay soo bandhigeen kuwa nool iyo kuwa qalan shirkada ku takhasusay arrimaha hilibka ayaa ku jiray royal meat group iyo kuwo kaleoo walaalahayna ina hilibka ka shaqeeyo xiriir iyo cooperation iyo wada shaqeyn naga wada dhexayso waxaa soo bandhignay hilibkii noocyadiisa kala duwan si magaranaysaa dadka imaanaya ee wadamada jaarkanala aha ama wadamada khaliijka inay halkaasi kala macaamilaan oo aan halkaasi afkaarta ku kala qaadano
waa gartay carwooyinka noocana in laga qayb galaa oo ganacsato ka socoto soomaaliya ay tagaan oo ay ka qayb galaan ma fududa ganacsatada yaryar halkaa tagay yaa ka caawiyay in halkaa tagaan
xaqiiqatan markaan kaaga warramo arrintaasi waa arrin muhiima waxaan aada ugu faraxsanahay oo aan halkan fursadan uga faa'iidaysanaya aan uga mahad celinayaa ganacsato yaryar oo kasoo qayb gashay baa jirtay waxaana arrimahaasi ka saaciday hay-adda loo yaqaana us aid baa u fududaysay wax walbaba oo magaranaysa facility iyo inay u hagaajiso
kaasi wuxuu ahaa abubakar mubaarak cabdalla oo kamid a ganacsatada soomaaliyeed ee magaalada dubai ka ganacsada wuxuu khadka telefoonka ugu waramayey maxamed colaad xasan
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali com
boga v o a somali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Somali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. galabuna aksana khayartana dhageysanaysa halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington oo si toos ah idin kaga imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA da maanta waa maalin salaasa 28ka February 2017 qaybaha ino harsan qodobada aad ku maqli doontaan waxa kamida dooday gabneed iyo waliba barnaamijka amuraha Mareykanka iyo qodobka kale marka horese wararkii caalamka oo kooban aan idin ku rogaal celino
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in xaalad masiibo qaran si wax looga qabto arrimaha bani aadamnimada ee ka jira dhammaan goobaha ay abaaruhu saameeyeen ee dalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha uu bulshada caalamka ka codsaday inay si degdeg ah uga jawaabaan masiibadan si loo caawiyo qoysaska iyo shaqsiyaadka ay abaaruhu saameeyeen. Tallaabadan ayuu madaxweynuhu sheegay inay muhiim tahay in laga fogaado masiibo bani aadamnimo oo dalka ka dhacda.
Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsareeya ururka Taliban lagu dilay duqeyn xagga cirka oo lagu qaaday gobolka Kunduz ee waqooyiga dalka Afghanistan. Weerarkan oo maalintii Axadii ay gobolkaasi ku qaadeen ciidamada isgarabsanaya ayaa maanta oo salaasa faahfaahin laga bixiyay waxana la sheegay in hoggaamiyaha la dilay magaciisu ahaa Mulla Cabdusalaam. 4 qof oo kale oo iyaguna Taliban ka tirsanaana halkaasi ay ku dhinteen. Lama sheegin ilaa hadda cid shicba oo wax ku noqotay duulankaasi.
Saraakiisha aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa ballan qaaday in khudbadda madaxweyne Trump uu fiidnimada salaasada maanta u jeedin doono Kongreeska ay noqon doonto mid dadka si rasmi ah loogaga xaliyo dhibaatooyinka. Khudbaddan uu jeedin doono madaxweyne Trump Kongreeska caawa 9 fiidnimo ee waana looga dhigay dib u soo cusboonaysiinta sharafta Mareykanka ayaa saraakiisha sarsare ee aqalka cad ka tirsanay sheegeen inay ahaan doonto mid ku saleysan fursadaha dhaqaale iyo waliba ilaalinta dadka Mareykanka.
Xirlaliyaha guud ee dalka Maleysiya ayaa sheegay in 2 qof oo dumar ah loo xiray dilkii lagu khaarajiyay ninkii xagaaba ka walaalahaayeen hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Xirlaliyaha ayaa sheegay in maxkamad la soo taagi doono maalinta Arbacada isla markaana lagu soo oogi doono dacwad la xiriirta. Macluumaadka ilaa hadda laga bixiyay haweenkaasi ayaa lagu sheegay magacyadooda iyo wadamada ay ka soo jeedaan waxaana kala yihiin City Asia oo u dhalatay wadanka Indonesia iyo Don T Huang oo u dhalatay waddanka Vietnam. Mas'uuliyiintu waxay intaasi ku dareereen haweenkaasi loo maleeyay inay telefishan barnaamijkiisa ka qayb galayeen haddii se eedahaasi loo soo jeediyo lagu helo waxay mutaysan karaan xukun dila.
Galabnimo wanaagsan ayaan dhageystayaal idinleenahay meel kasta aad joogtaan ba waxa aad warbixinada iyo wararkaasi aad kala socotaan laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Cidii ay seegaana waxa aad dib uga daalacan kartaan bogayaga voasomali.com. Haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxay noo soo diyaariyay wariyahayaga Yaasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada Soomaaliya ka dhashay iyo dawladda cusub ee hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn dadka Soomaalida u soo dhaweeyeen ayaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan dibadaha ama qurba joogta ay qaar kood ay ku sii qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo kuwa kale ay ka walaacsan yihiin inta dawladdu ka taabaqadayso oo ay ka adkaynayso amaanka iyo arrimihii bulshada dadku u baahanayeen in xilligan lagu noqon karin dalkii. Dadka uu ololeynayo in dalka lagu laabto waxa ka mid ah Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari oo diblomaasi Soomaaliyeed ahaa iyo Abdi Axmed Cabdullaahi oo ah nin saxafi oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo qaxootiga. Waxaa ku bilaabaya Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari.
Yaasiin Ciise Wardheere, waad ku mahadsan tahay fursadda aad na siisay galabta. Run ahaantii muddo dheer ayaynu ku haaminaynay in aynu dalkayagii hooyo dib ugu laabano. Dowlado badan ayaa ka horreysay dowladan, way dhacday in lagu laabtay, badanaaba dadka dibadda jooga ama qaxooti ahaadaan ama diyaasporada dadka la yidhaahdo, kuwii aqoonta lahaa, kuwii ka shaqaysanayay, kuwii ganacsatada ahaa. Laakiin sidii ay rabeen waa u noqon weyday, way ka soo laabteen. Hadda dowlad waxaa timid shacabka Soomaaliyeed ay doorteen, ee ah madaxweyne shacab uu soo doortay xildhibaanadii baarlamaanka oo dhigay taariikh labaylaabaan ah oo aanu leenahay waxaan dhihi karaynaa maanta sidii aynu rabnay ayay yeeleen, ayaa doortay madaxweyne mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo oo meel walba Soomaaliya khaasatan dhalinyarada roole caruur ay aad iyo aad ugu farxeen. Aan filahayana qof walba maanta dalkiisii inuu ku laaban doono, taasoo keeni doonta inuu ka heli doono dhammaanba wixii horay u jiri jiray.
Cabdi Axmed Cabdullah,
horta mahadsanid Yaasin Ciise Wardheere. Anigu gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa dowladda Cabdulaahi Maxamed Farmaajo. Weliga Soomaaliyana ma aadin, laakiin aad baan ugu hanweeyahay. Balse horta arrinta dhan waxay ku salaysan tahay habkii iyo qaabkii dowladda loo maamuli lahaa. Waayo in badan ayaan ugu riyaaqnay dowlado fara badan, tan iyo taliska siyaad bare markuu kala dhantaalay, in badan ayaan u riyaaqnay. Laakiin waxaa weyn niyad jab baan ugu dhacday iyo disappointment badan. Bulshada waxaa weeyaan waxyaalo badan ay u baahan tahay. Soomaaliya in badan ayay dagaal soo martay. Maanta waxaa jira dad badan oo qaxootiyada ku nool, oo xitaa guryihoodii hadday ku noqonayeen, guryihii dad kale ku jira. Dowlad oo maanta waqti dheer wax qabatay in maaragtay, ama dowladihii hore sidii maaragtay nabad looga dhalin lahaa meesha, horta lama arkin. Marka haddana haddii aad fiirisid, dowladda Kenya ayaa rabtay iyada qaxootiga inay dib u celiso. Balse waxaa weeyaan maxkamad ayaa la tagay. Maxkamadda ugu sare waddanka ayaa maaragtay gacanta ku seertay, ay tiri horta maba aha dastuurka waddankan kuma salaysno hindisada markii hore ee dowladda soo jeedisay in qaxootiga la celiyo. Laakiin anigu cabdi ahaan ma qabi haddartan inuu qaxooti noqdo.
Midda hadda dhalatay ma aha kuwii hore oo lagu hungoobay ama sidii laga rabay nabadgelyo, ha ahaato sidii kaleeto oo dhammaan dadku ay ugu noolaan lahayn sida uu carabaabay. Waxa aanu aaminsannahay dhammaanba haddaanu nahay siyaasiyiintii Soomaaliyeed, kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda joogaba, in maanta ay tahay middii keliya oo aanu ku hamiyeynay oo aaniyeysanaynay oo dib loogu noqon doono, dib dambena aan looga soo noqon doonin dalkii hooyo, taas oo keeni doonta in la abuuro, la salayn doono nidaamka siyaasiga ah, kan waxbarashada, kan nabadgelyada, kan wax kastaba. Waayo waxa aanu helnay madaxweyne shacabkoodii ay doorteen. Marka madaxweynuhu uu shacabkiisu soo doorto, baarlamaankiisuna shacabkii ayay matalahayeen ay ku saleeyaan, waxaa imaanaysa in nabadgelyadii la sugo. Way sahlan tahay, waxay ku sahlan tahay in la helo ciidamo. Taas waxaa loo baahan yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed, kuwa dibadda jooga ee la magac baxay diyaasporada, kuwa ganacsatada ee meel walba jooga, ee ka sameeyey saraha dhaadheer ee halka kan aad arkayso sili yaa inay noqon doonto, iyo meel kastaba dhaqaalahooda inay dib ugula laaban doonaan dalkii. Waayo waxa keliya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo. Marka la helo nabadgelyo, tasiilaadka kaleeto ee sida aqoonta, caafimaadka, waxbarashada iyo nolosha dabiiciga ee dhammaanteedba way soo noqonaysaa, ayaan qabaaru.
Cabdi, inkastoo aad uga tahay nin weliga Soomaaliya tegin, haddana dadkan 26 sano ku dhawaad halkaad la joogtaa oo way kula shaqeeyaan oo waad aragtaa waxyaabaha halka ay ku haystaan markaad eegto xagga ka helimayaan baad aad u aaminsan tahay. Laakiin ambasadorku wuxuu leeyahay dowladdii mar allaaliya markay dadkii tagaan, dadkooda bay dhexgelayaan, nabad bay helayaan, marka waa dibadiyo gudaba waa la soo noqonayaa. Taa maxaad kaleed?
Horta waa runta Yaasin, weligii Soomaaliya ma aadin, laakiin kole ceelgaabta iyo meel walba waan ku tilmaami karaa. Laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay arrimaha waa ambashaatorka ka hadlayo, horta waa arrimo wadani ah, maaragtay waa arrimo meesha ku jira. Balse laakiin waxaad ogaataa dowladdan Farmaajo caqabado waaweyn ayaa horyaala, amniga gudaha ha noqdo, shabaabta ha noqdaan. Laakiin xitaa haddii maaragtay SNA, Somali National Army, haddii maanta la xoojiyo, barnaamijka ama hadafka uu soo wato Farmaajo keliya, anigu shakhsi ahaan waxaan miisaanka siin karaa 3 sano kadib سعاد قرتما سدح سنة كذب بارح محل قبتي سدح سنة كذب إذن كيس مارتي لو كبعي لو حجي سدح سنة كذب وحبر شذي أمني سوي هاي مركز أمبان كهذلي كرنا صومالي إن دي بونطو
حقيقة أباشر
سيدا أقول لي يا عبدي وري ياسين وحان أوران كرهيا مدد وقفصدي وصدح السنة ماها نين أقول في عن أوله صوماليا لكن كعيل صومالي نمو وكعليا هي مر إنو أركه وحقي سكمو تياجنا وحان أوران كرهيا ماها نمان وحا صوماليا إمكا يوباهنتاي قناع سيدوا في عيهي وحبرشيد ويفي عنتي لكن وحبها عنتي إن لسكو دلاميه أو سميه سيدي هوري وهانشرتي كيركولم هالمدة حاجة نبت قليلة وحان وحبها عنها كلية لح بلوت وأينو هالنو إذا ما دي يسيان وسوع شنشري وسوع شن لهين أقب كودي تابر كودي إيوه وحي أي وحبها عنايين ونقالا أو أيها حق ولا مشاهرات كودي إيو نام كودي لسكود بريدو هذا ست عن أسي وضو وحوي لحظة برد أنا أسي دروخ أنا تحرى عاية تيس دح برد عاية سد حصل يقرا له وحن وها من سنة إن أي كبح دوران ولا الله يجي أفريقيا كها إن وعاوي أنت دباتونا هيسي وأنه أنا كوري جدنا ست عن إن أنا ندرك هيك نبت قريش أسي كله كعامل القبوس ما أنت سومالي وحاسو دجله هي وحايمان دونتا مدحوينه هذا صوص عضة إنه صوص عارض دوره ذكرته أولي هي نمام با شغالي سوماليات شبل ها هذا أما عيدا ها هذا وح الله لقي وحي دبده كرا أو ديار واه إنه دل كود كلاس والله بتان رأيه دي ذكرته دي إيوه أقنته دي ويلكم إلى دي دوره
معلق يا عبد الرحمن
أرتا أن ياسين حلك وحوي هي ود ماذا كلمك هذا في رصيد qaxooti wada markay dib u soo ceshanayn waayo qofka haddu wadankiisa ku soo noqonay waxa qaxooti ma ah waayo wadankii hooyay ay ku soo laabtay waayo qofkii maanta xagar dhir joogo ama qofkii maanta ka kuma joogo oo meeshaas marti boosheedisa uu ku haysto iyo caafimaadkiisa iyo wiilkiisa ama gabadha iskoolka aadayn horta nin qofkaas kuma degdegay inuu wadankii ku noqdo kuwi ganacsatada markaan oo sarahan dhaadheer hadda isii lagu sheegayo oo maanta qurux yani quruxda waxa ahan leedeen in Soomaaliya laga dhiso qofkaas inuu farnamaajo barnaamij leeyahay oo qofka horta ka dhaadhiciyo yaasiino he ama ambassador ama abdi wad ku soo noqon karta wadanka horta kaas anigu xal kaas aan arkaa iyo kuwa dhaqaalahooda yar hadii qofka bil midal uu kasoo qaxeeb u aale ama uu kasoo kacay dhusam reeb ama guriyaceel in guriye maaragtay loo hagaajiyo socagartama iyo ma haday beeralayhiin beeraha loo jeexo noloshoodi oo kaamil ah ay ku shaqeysan lahayn hadii yihiin maartay dad kaluunka dabanaayo hadii yihiin beeraley hadii yihiin hadii xoolo dhaqato yihiin iyagoo maartay wixii dhan wato ama oo loo diyaariyay markaas qofka wadanka uu ku noqon
karo abashur markaa dad la celinaya sida abdi axmed hadda uu sheegay waxa weey wax badan ba ka horeeya
abdi sida uu sheegay in la diyaariyo waxyaabaha uu carabaabay waan ku raacsanahay dadka kaliya ee anaga maanta caqabada nagu ah ee hortaagan inay tahay nabadgelyada taana waxa sugaya ciidamada Soomaaliyeed ee u dhashay dalkooda hooyo oo sidii hore ay u ahaan jirtay miraas kabooni ilaa raas casiir laga keero ee aan beelbeel ahayn taa ayaa ku suurtoobaysa in nabadgelyada Soomaaliyeed ha iman doonto inaynu arki doono lix bilood insha Allah ama hal sano ka badi ayaanu qabtay abdi sadax sano waa nagu fogaaysay ummada Soomaaliyeed waa dad samayn karaya markay helaan nabadgelyo iyo xukun caadila oo nabada wax allaala iyo wixii ay ku hawlgali lahaayeen haday tahay nabadgelyada haday tahay xagga caafimaadka haday tahay xagga waxbarashada haday tahay xagga beeraha haday tahay xagga kalluumeysiga xagga beeraha waxaanu ka nahay hodan haruurkooda kuwa maanta qaxootida kuwa maatada in ay iyo miraha la siiya ay ka keeni doonto intay Soomaaliya dhaaftay East Africa oo dhan inaynu gaarsiino
aad iyo aad ayaad mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari iyo Abdi Axmed Cabdullaahi oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gabadhan inta aynu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
todasi gaban waxaa soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington Cabdi Xakiin oo intii aanu dee studio-ga ku jirnay ee dooduna socotay xafiiskii walaa naga la soo hadlay waxa leeyahay nimankan dooda ka qayb galaya midkood wuxuu ku celcelinayaa madaxweyne shacabku soo doortay. Markaas aan dhageystayaashu u malayn hadalkiisa si aanay si kale ugu qaadan. Malaha waxaa ahayd inuu amaba uu jeedayba madaxweyne ay baarlamaanku soo doorteen, baarlamaankuna ay shacabka wakiilkeen, sida uu dhowr jeerba xusay.
Sare waxaa laga yaabaa inay dad badan dabcan isweydiiyaan, kolley waxaan filaya inay dad badan ka dhalagsayeen ama ay garanayaan saynu ka warqabnay nidaamka hanaanka doorashada Soomaaliya isuu ku yimi in baarlamaankii uu odayaal dhaqameed la xulay oo shacbigii matalaya, matalaad shacbiga ay ka yimaadeen. Dabcan baarlamaankiina ay madaxweyne ay dib u doorteen si doorasha oo caadi oo ay codeeyeen ay ku doorteen. Marka nuxurku wuxuu isugu soo ururayaa uun madama baarlamaanka madaxweynaha doorteen oo shacbigii doorteen oo dabcan xildhibaanada soo doortay shacbigii ka yimaadeen inay ay ka dhigantahay madaxweynaha laftarkiisa ay shacbigii soo doorteen, walow dahanaankan caadiga ah ee aynu qaadna codka dadku ay u dareerayaan haddii qofku ku fasiro ay macno kale noqonayso.
Aad baad u mahadsantahay Cabdixakiin. Haatana waxaa aynu dhegeysan doonaa oo inagu soo maqan barnaamijkii amuuraha Mareykanka Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. xisbiga dimuqraadiga ee dalka Maraykanka ayaa sabtidii toddobaadkan doortay guddoomiyihii ururkaas. shirkan oo ka dhacay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ayaa xubnihii shirka isugu yimid ay ku doorteen Tom Perez oo horey u soo noqday wasiirkii shaqada ee maamulkii madaxweyne Obama. Mr Perez waxa uu xilkaasi kaga guulaystay Keith Ellison oo mudane laga soo doorto gobolka Minnesota. waa kan Xaashi Shaafi, waa madaxa ururka Somali Action Alliance ee gobolka Minnesota, ka hadlaya doorashadii sabtidii dhacday.
marka hore salaam aad baad umahadsantahay walaalkay Maxamed adiga bahda v o a. runtii wuxuu ahaa doorasho oo taariikhi ah, saa uga socotaan xisbiga dimuqraadiga weligiisba ama xisbiyada ama xildhibaanka dimuqraadiga waxay leeyihiin qof oo jeer u ah ama hogaan u ah. laakiin sida sanadkan idaacadaha dhan loo soo saaray kaabeenka intuu leeka, waxaa umalaynaysaa inuu ahaa dad u kala tartamaya xafiisa madaxweynenimo ama senatarro, sababtoo ah aad baa loo xiseynayay maadaama sanadkii lasoo dhaafay saddexda waddanka looga taliyaba ay lumiyeen xisbiga dimuqraadiga sida madaxweynaha, aqalka sare iyo aqalka hoose. marka isha caalamka iyo Soomaaliyeedka dhexdiisaba waxaa isha aada loogu hayay in ay amaa doorashada shacabka ay noqoto mid wax ku oola.
Xaashi Shaafi ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid taariikhiya marka la eego labada tartame.
ninka hadda ku guuleysto Thomas Beres la yidhaahdo waa nin asalkiisii aabihii ka yimid waddanka la dhaho Dominican Republic, oo wuxuu noqon doonaa ninka ugu horreeya Latina ah ee ku guuleysta xisbiga oo labada xisbi waddanka ugu waaweyn mid ka mid ah hogaankiisa. haddii congressmankiis uu guuleysan lahaana wuxuu noqon lahaa ninka ugu horreeya Muslim oo madow oo hogaamiya xisbigaas. marka waa waxay ahayd doorasho taariikhi ah shalay.
isla markii Mr Perez la doortay waxa uu isla goobtii doorashadu ka dhacday uu ku magacaabay in mudane Keith Ellison uu noqdo ku-xigeenkiisa, iyadoo xubnihii xisbiguna ay ansixiyeen.
You know, folks, I would like to begin by making a motion. It's a motion that I have discussed with a good friend, and his name is Keith Ellison.
kadib doorashadii ayaa Mr Perez oo xubnaha dimuqraadiga ugu baaqay inay dagaal la galaan waxa ugu yeedhay madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda Maraykanka soo mara. haddaba xilkan loo magacaabay kadib Mr Perez, shaqo nooceeya ayaa hortaala?
shaqada u taala iyagoo midaysan waxaa hadda runtii farxad ahay dadkii shalay daawanaya macalinka waxaa kusoo ziyaaday labada nin ee iska horjeeday markuu mid guuleystay inuu ka dhigtay kii kale kuxigeen, taasna waxay abuuraysaa isku soo dhaweyn keeni karta inay guul ay soo hoyiyaan 2018 ay soo ceshtaan sanadkii hawska. runtii shaqada u taalla waa shaqooyinkaas ah goboladii isbedelay sidii dib loogu soo celin lahaa. doodii congressman Keith oo kale wuxuu ahaa dood dad wax ku oola, waayo sababta keentay inuu helo endorsementiga dadka establishmentiga xisbiga dimuqraadiga ugu soo sarreeya ragdooda kamid a ay kamid ahaa ninkii ku tartamayay xisbiga madaxweynihii magaca madaxweynenimo ee ahaa Hillary Clinton ayay ka qaaday endorsementiga ahaa Bernie Sanders. waxaa kamid a dadkii endorse gareeyay Schumer oo asna ah minority leaderka xisbiga dimuqraadiga maanta congressionalka ninka u ah leaderka. waxaa kamid a Elizabeth Warren oo habartii ayadana xoogga badan oo focalka aadna looga ixtiraamo gobolada oo Maraykanka xisbi siyaasadiisa. dadkaasoo dhan maadaama ay taageerayeen waxay ku taageerayeen congressman Keith, wuxuu ahaa waa nin takhasus badan u leh cod koruqaadida dadka tiradooda inay codeeyaan kor sida loogu qaado iyo ay khibrad badan u leeyahay. waagii la doorteeda haddana wuxuu noqday nafikor jabiya statekeenana rikordkiisi kor oo ugu qaada
isku soo baxa doorashooyinka ee xisbiga dimuqraadiga.
Sidaas aad maqlayseen, Keith Ellison waa mudane gobolka Minnesota ugu jira aqalka hoose ee Kongareeska Mareykanka. Haddaba doorashada kadib, xaggee ayaa xilkii mudanenimo uu ku dambeynayaa? Mar kale, Xaashi Shaafi.
Runtii sida ahaan jirtay sooyaalka siyaasadda xisbiyada markay noqoto qofka hogaankooda, shuruud ahaan kumaysan ahayn qofkii inuu ka tagay xilkiisa hadduu ahaa Kongareska hadduu sanad ahaaba. Laakiin sanadkan markuu Kongareskan kiis tartamay, yaa wuxuu la kulmay kaambeyn aada u culus oo weliba isaga looga horjeedo qaarkood ay diin ahaan ay leeyihiin ama siyaasad ahaan, hadduu ku guuleysto waqti uma helayo siyaasadiisii kale, marka waa inuu ka tagaa ama uu iska dhaafaa. Marka wuxuu Kongareskan ku dhawaaqay kiis, wuxuu ku dhawaaqay haddii uu ku guuleysto xisbiga dimuqraadiga booskan hogaanka ah, hadduu ku guuleysto inuu ka tagayo uu ka tanaasulayo midii xildhibaannimada ee Kongareskanka uu ka matalayay gobolka Minnesota District 5 inuu ka tanaasulo, oo runtii vacuum aada u weyn inaga ahaan loo ahayd culays badan, haddii uu ka tagi lahaa waayo qofkii madoobay ugu horreeyay state Minnesota kasoo gala ama muslim ah oo history Mareykanka soo galo ahaa, taasna waxa iman kartay xoogaa dhib badan. Laakiin sida ii muuqata, maadaama uusan ku guuleysan booskii sare oo uu yahay keliya ku-xigeen, shaqada laga sabaayaba ay ka duwan tahay midda laga rabo ninka hogaanka ah. Waxaan filayaa inuu shaqadiisi sii wadan doono Kongareskanimada, waayo waa posishon dadka reer Minnesota ay aada ugu baahan yihiin inuu sii hayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta ku soo qaadanay. Xisbiga Dimuqraadiga oo sabtidii toddobaadkan doortay guddoomiyihii xisbiga. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu mahadsanyahay maxamed cabdi sandheere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Mareykanka. Halkaad ka dhegeysanaysaan waa VOA Washington. Haatan cabdixakiin shirwacan ka codsado qodobadii wararka ugu doorka roonaa inuu ina xasuusiyo. Cabdixakiin
mahadsanid saara. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay xaalad masiibo qaran si wax looga qabto arrimaha bani aadamnimo ee ka jira dhammaan goobaha ay abaaruhu saameeyeen ee dalka Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynuhu bulshada caalamka ka codsaday inay si degdega uga jawaabaan masiibadan si loo caawiyo qoysaska iyo weliba shaqsiyaadka ay abaaruhu saameeyeen. Tallaabadan ayuu madaxweynuhu sheegay inay muhiim tahay in laga fogaado masiibo bani aadamnimo oo dalka ka dhacda. Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyay in mid ka mid ah saraakiisha ugu sarsareeyay ururka Taalibaan lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo lagu qaaday gobolka Kunduus ee waqooyiga waddanka Afghanistan. Weerarkan ayaa maalintii Axaddii gobolkaasi ay ku qaadeen ciidamada iskarabsanaya ayaa maanta oo salaasa faahfaahin laga bixiyey, waxaana la sheegay in hogaamiyaha la dilay magaciisu yahay Mullah Cabdusalaam iyo afar kale oo ka mid a maleeshiyaadka Taalibaan oo iyaguna isla duqeyntaasi ku dhintay.
aad baad u mahadsan tahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo inala socotiinayay qodobadii wararka ugu doorka roon. Halkaad naga dhegeysanaysaan waa VOA Washington. Gabagabadii idaacadda ayaynu ku sii dhownahay. Haatan codka fanaanadda Xaawakeen.
وهجاج وان دين بوجادنا وان دين بوجادنا وعد كي فنانة دي حاوكين يولي بهستاسي أتكا ومعنا دقيستيال عم فلين سوين وقوض الراعيستين وحنا دقيستيال هستاسي قبل قبل وتهاي إذا عد نقلب نمو إلا أن تاب سومالي جي في أو إيه وعي سوى ذي شر قلب تيدي كسو تمين يين سهر إلى النور يولي بعاني جوا عبد حكين محمد شروع تاني تاني إذا عد إن إذا عد حكتي سوي مدونه عاوة الضبط في نمو وحنا دقيستيال هستاسي دا يأمن على يولي بس مقلدن بأو هي صبرن